Далі поговоримо про поступ реформування науки в Україні. І в нашій студії заступник міністра освіти та науки України Максим Стріха. Доброго вечора, пане Максим.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
І поговоримо ми, власне, про рух реформи. Уже не вперше ми про неї говоримо. І саме сьогодні цікаво було би почати з обговорення ходу аудиту української науки. Це, взагалі, як словосполучення звучить дуже незвично, але відомо, що є міжнародні аудитори. Що вони розглядають?
Ну, англійський термін для цього peer review, взагалі кажучи. По-українському було перекладено як аудит, хоч, може, варто було пошукати і точнішого слова. Але справді це певний унікальний досвід. От в Україні досі такого не було, щоб з використанням європейських інструментів було дано і достатньо деталізовану оцінку цілої сфери, в цьому випадку науки, і з рекомендаціями, що далі робити для того, щоб в цій науці було краще.
Пане Максиме, а що, власне, переглядається? Тобто, якими даними оперують аудитори?
Як це відбувається? Спочатку, ну, насамперед, загалом, що це за програма? Ми не унікальні. Такий аудит проходило вже з десяток європейських країн. Паралельно з нами, нещодавно закінчився аудит Болгарії, Іспанії. Mm-hmm. Паралельно з нами Латвія і Молдова. Себто ми, долучившись до європейської програми «Горизонт», отримали змогу замовити такий аудит, щоб на нас подивилися і нам порадили. Хто судді? Це 10 провідних європейських експертів. 5 з них – це високого рівня чиновники з 5 різних країн. Які...
Чиновники-освітяни.
Науковці. І 5 експерти громадянського суспільства, так само, які працюють в сфері науки. Як це виглядало? Вони спершу вивчили ситуацію нашу за документами. Переклали наші закони, і у нас відбулася перша зустріч в Брюсселі, де ми представили наше бачення ситуації. Вони свій попередній текст, де от вони наголосили на своєму баченні тому, що відбувається. І дуже важливо, що там пролунали такі слова, що українська ситуація справді дуже специфічна. Вона погано піддається якимось таким от стандартним рецептам. От вони вжили термін, що ми потребуємо specially tailored, тобто спеціально викроєні для нас рішення в сфері науки.
А в чому ж ця специфічність? Бо виглядає як трошки такий ефемізм на позначення, можливо, не надто вдалої фінансової ситуації.
Ви розумієте, насамперед тут дивно, що українська наука живе, хоча за всіма канонами, от за такого рівня фінансування вона мусила вже вмерти. Тобто ми, наша водночас проблема і наш величезний потенціал, що ми успадкували дуже розвинену науку. І чому проблема? Через те, що зараз, вочевидь, немає ресурсів для того, щоб іти всім фронтом. З іншого боку, це наше багатство, бо коли ми маємо, скажімо, от я наводив цей приклад сьогодні, от найкраще в Європі декаметрову радіоастрономію. Це не наша заслуга, це заслуга просто людей, які зберегли це все від руйнування, ці радіотелескопи, які існують під Харковом. От чи маємо ми цього позбутися, чи ми мусимо все-таки це зберігати як свій потенціал надалі? Я переконаний, що таки мусимо зберігати як потенціал. Хоча лунають і голоси, що от Україна держава бідна, давайте зосередимось там на декількох напрямках, які можуть мати безпосередній вихід в економіку, і от, а все інше, це не для нас, не про нас. Експерти, от слава Богу, теж вважають, що це наш потенціал. Через те, з одного боку, ми маємо велике багатство, а з іншого боку, ми маємо низку задавнених проблем. Через те, що наша наукова сфера, це так само не секрет, була однією з найконсервативніших сфер. З одного боку, добре, вона за рахунок цього вижила, і от те, що Борис Євгенович Патон був президентом Академії в 90-ті, очевидно, зумовило те, що цю Національну академію наук не розкрали, як розкрали тоді, скажімо, Чорноморське пароплавство. Пам'ятаєте, було таке третє в світі пароплавство, від якого не лишилося нічого. Але з іншого боку, знов-таки, на якомусь етапі цей от безумовний консерватизм, цілком природний, врешті-решт, коли президенту академії сьогодні 97 злишком років, скоро буде 98, а середній вік президії десь наближається, ну, далеко за 70, скажімо так. І зрозуміло, що ці люди не будуть прихильниками якихось радикальних кроків. Але водночас вони, ну, просто вже почали слабко ловити реалії. Вже навіть те, що академія досі якось не спромоглася вирішити питання Глазьєва, а так само питання Азарова, питання декількох людей, які зараз творять Донецьку Народну Республіку.
І вони досі є членами...
Вони досі є членами Національної академії, і керівництво академії дуже неохоче загалом готове було слухати питання про те, що їх таки треба виключити, і це питання поки що гальмувалося. Врешті-решт, я сподіваюся, воно буде вирішено. Але, ну, врешті, коли ви приходите в залу президії, то перш за все ви бачите там ну, велику мармурову стелу з орденами Леніна і Дружби народів. Тобто для академії от все ще навіть на понятійному ряді, от головне не те, як її, умовно кажучи, було засновано гетьманом Скоропадським в 18-му році, а те, як в 60-ті чи 70-ті товариші Брежнєв, Гергадзе і Подгорний от вручали їй радянські ордени.
Ну ось ми вже в тому, що почули, мені здається, можна виявити два таких стрижневих, дві стрижневі проблеми. Гроші, вірніше, їхня відсутність, консерватизм галузі. Якщо повернутися до озвученої на початку ідеї групи аудиторів щодо того, що українська наука потребує спеціально скроєних рішень, то ось подивимося на ці дві проблеми. Брак коштів і консерватизм. Які рішення тут можуть бути запропоновані?
Знаєте,
чи достатньо просто дати більше грошей?
Ви знаєте, грошей, безумовно, треба більше. І це оцінка.
Це вирішить всі проблеми?
Це оцінка. Це не вирішить всіх проблем, але без цього так само проблеми не вирішаться. Тобто потрібні гроші, але потрібні ще й рішення, які динамізували систему. В принципі, аудитори підтвердили, що те, що ми закладали в закон про науку, ухвалений торік, це правильно. Це створення Національної наукової ради. Органу, який вперше координуватиме всю науку в державі. Це створення Національного фонду досліджень для незалежного фінансування грантового досліджень. Це кроки для динамізації тієї ж таки академії. Ми вперше надали право голосу не тільки безсмертним академікам і членкорам, а рядовим докторам і кандидатам, які, власне, складають основу наукового потенціалу академії. Ми вперше наклали обмеження на перебування на посадах двома термінами, тобто вже ніхто і ніколи не буде президентом Академії наук 54 роки, як Борис Євгенович Патонов.
А скільки тепер можна буде перебувати?
10 років. 10 років максимально.
Без повторного обрання?
Ні, раз і два. Mm-hmm. Термін 5.
П'ятирічні терміни. Так?
Термін п'ятирічний. Аудитори вважають, що загалом академія мусила б прагнути до того, щоб основи її президії складали люди до 67 років, і щоб заодно там було 25% жінок.
Тобто будуть гендерні квоти у президії академії наук?
Ну, аудитори рекомендують, вони не можуть нічого нав'язати, але порада загалом цілком слушна, бо сьогодні, здається, в президії є одна жінка, Елла Марленівна Лібанова, до речі, дуже активний, відомий учений, яка і в публічному просторі існує. Тобто, можливо, якби була б не тільки вона, це б додало б активності. Отже, аудитори, здається, розуміють, що нічого не треба руйнувати, бо в наших умовах щось зруйнувавши, відновити буде практично неможливо. Я завжди теж кажу, що от є зараз в світі держави, які за українськими мірками вкладають казкові гроші в свою науку. Приклади їхні відомі. Сусідня Туреччина, це Мексика, далека, це Бразилія, це Ірландія.
А давайте цифру поназиваємо. Україна вкладає 0,2% ВВП.
Цього року бюджетне фінансування науки в Україні очевидно, буде, може, і менше. 0,16% ВВП ще ну, приблизно таку ж суму, як з бюджету, держава, тобто наука отримає з різних джерел. Це бізнес, це міжнародні кошти. Себто сумарно буде десь в районі 0,3%, але є такий, знов-таки, світовий показник. От вважається, що наука починає впливати на економіку тільки тоді, коли вона десь, ну, відсоток ВВП і вище. Тобто зрозуміло, що коли ми вимагаємо від нашої науки за такого фінансування ще якогось там впливу на суттєвого на економіку, то ми, ну, вимагаємо порушити всі міжнародні, всі, ну, визнані наукометричні правила, бо такого не буває. Хоча поза тим українська наука, хоч як це дивно, ну, в певних секторах вона впливає на економіку, і є хороші рішення. Є ті ж самі приклади, які наводяться, коли роботи там Національної академії продовжують ресурси атомних станцій, інноваційні премії. От у нас, ну, є хороші дуже, ну, от, діяльність наших медиків, які зуміли організувати, ну, унікально ефективно, як за нашими ресурсами, все-таки систему надання допомоги пораненим на Східному фронті. І у нас рятують от більше, ніж рятували, скажімо, американці під час війни у В'єтнамі, починаючи, до тих було більше ресурсів. Великі успіхи наших селекціонерів. У нас прекрасне є матеріалознавство, одна з провідних наших галузей. Ми справді вміємо робити нові матеріали для найрізноманітніших застосувань. Себто наша наука може багато чого запропонувати. Проблема в тому, що наша економіка донедавна була в тому геть не зацікавлена, бо, ну, надприбутків, ви знаєте, легше було отримати в інший спосіб, не вкладаючи в нові технології, а вкладаючи там в політиків, в чиновників. І зараз, я сподіваюся, ситуація все ж таки змінюватиметься, але поки ми не справді не створимо дієву інноваційну систему, про це теж експерти сьогодні говорили під час зустрічі з міністром Лілією Гриневичем, вона теж наголошувала на тому, що це надзвичайно є важливе завдання, поки ми не створимо дієву інноваційну систему, тобто поки не буде неперервного зв'язку від лабораторії дослідника до виробництва,
так, а цю нову систему треба стару зруйнувати і нову будувати, чи реформування можливо?
От інноваційної системи вважаєте, що у нас немає зовсім.
Ну, але є академія науки,
значить,
так далі.
А у нас ніякої немає. За радянських часів от Національна академія працювала з економікою дуже ефективно, але тоді була планова радянська економіка.
Ну, було замовлення,
відповідно. А зараз планової економіки немає. А як працювати з ринковою, от ніхто в Україні не навчився і не запропонував. Хоч в світі відомі ці рецепти, насправді тут не треба відкривати велосипедів, але у нас було декілька невдалих, відверто корупційних спроб, от, скажімо, інноваційний фонд кінця 90-х, після того, як у нас Годиця з водою вихлюпнули і дитину, тобто будь-яку підтримку інновацій. Так само, коли зруйнували підтримку технопарків, хоча вони були казково для України все-таки корисним інструментом. І сьогодні, звичайно, за умов безгрошів'я ми не можемо робити прямої підтримки інновацій, нема коштів в бюджеті. А опосередковано, ну, от, тобто, податкові пільги, що, в принципі, є теж інструментами і в багатьох державах використовуються, от поки що проти нас тут діють рекомендації Міжнародного валютного фонду, де ніяких пільг в оподаткуванні. Оскільки є страх перед пільгами, оскільки відомо, що пільги у нас теж були часто предметом всіляких корупцій. От як за таких умов все-таки інноваційну систему створити, це питання дуже непросте. Хоча маємо певні історії успіху. От, напевно, ви чули про науковий парк КПІ, де, ну, роблять дуже добрі речі, де в КПІ от зуміли українські безпілотники за рік від ідеї до серії провести, де зуміли от так звані наносупутники, ну, термін наносупутник поганий, насправді це просто маленький супутник, приблизно об'ємом 1 літр. Але, ну, Тобто є насправді, от навіть за цих умов, можливість робити. Але це, скоріше, винятки, які підтверджують правило. А поки ми не зламаємо цієї от парадигми, ми не зламаємо найголовніше. От поки що до науки українська влада вся от ставилася як до способу витрачання грошей. Ну от вона є, значить, якось їх треба підтримати, щоб вони там не зовсім вмирали і не зовсім кричали, краще менше, ніж більше. Хоча скрізь у світі до науки ставляться і зовсім по-інакшому, як до способу інвестиції в майбутнє. І от наше завдання зараз справді змінити цю парадигму ставлення до науки в державі.
Пане Максиме, ви, власне, сказали, що от бюджетне фінансування, ну, жалюгідно, насправді 0,16%. Туди ж додається фактично та сума від, скажімо, бізнесу або міжнародних проєктів. Тобто український бізнес так само весь цей час абсолютно був не зацікавлений в тому, щоб можна підтримувати науку і, власне, за рахунок цього збагачувати виробництво і в аграрному секторі, і в будівництві, де завгодно ще.
Винятки завжди були. Ну, от, скажімо, от один з українських відомих олігархів, от Пінчук, він вкладав, скажімо, в науку, і на тому його там металургійні виробництва мали конкурентні переваги. Але це, знов-таки, були скоріше винятки, бо, ну, ви знаєте, як в Україні робили і через які механізми великі статки. Для цього мусять змінитися справді правила гри, я сподіваюся, що вони вже міняються, щоб бізнес був зацікавлений інвестувати. Ще одна колосальна проблема – це, звичайно, іноземний бізнес. От коли люди у нас, от коли ArcelorMittal прийшов, купив Криворіжсталь, перш за все, що вони, ну, фактично зробили це полігоном для не зовсім нових західних іноземних технологій. Хоча до того, ну, декілька у нас технологічних університетів, і Криворіжський, звичайно, і Дніпродзержинський працювали на те, щоб саме забезпечувати новими технологіями металургійне виробництво. Це проблема не тільки наша. Скажімо, поляки стали перед тим, але вони вже ухвалили закон, що за випадку приватизації от мусять бути збережені наукові підрозділи тих великих підприємств, які приватизуються. Ми поки що до цього, на жаль, не дійшли.
І ось уже вище ми говорили про те, що у світі є ставлення до науки як до джерела, вірніше, не джерела, а до мети для вигідних інвестицій. Якщо подивитися на українські наявні більш чи менш успішні галузі науки, то які галузі могли би виглядати найбільш привабливо для тих, хто, можливо, нас слухає і мріє, куди би вкласти гроші?
Ви знаєте, я скажу. От не в порядку значущості, я називаю от декілька. Це. Я, причому, і звичайно, я при цьому не називаю блискучої фундаментальної науки, де ми все ще маємо результати, ну, не Нобелівського чудес не буває, але навколо Нобелівського рівня. Значить, перш за все, ну, сільськогосподарська наука, зрозуміло, бо ми є велика сільськогосподарська країна. Себто нові аграрні технології, нові сорти рослин, породи тварин, все це ми вміємо робити. Друге, ВПК, військова наука. От Україна має потужний військово-промисловий комплекс, і слава Богу, бо завдяки цьому ми з вами поки що говоримо тут всі студії.
Про науку,
тут на дворі не стоять освободительні русські танки. От можемо багато тут робити. Теж в усьому спектрі. Матеріалознавство. От зараз обговорювали минулої п'ятниці в Національній академії, була дуже цікава нарада про розумні технології, smart technologies, і оце одна з можливих спеціалізацій України. У нас дуже сильна матеріалознавча наука, і тут я, до речі, маю сказати, що цьому велика заслуга особисто того ж таки Бориса Євгеновича Патона, який створював свого часу от в межах Академії наук УРСР ще оцю потужну дуже матеріалознавчу науку, яка зараз існує, причому в академії, в університетах, і ми можемо пропонувати матеріали в найширшому діапазоні. Ну, досить сказати, що от кристали, на яких було детектовано бозон Хіггса, в Церні були вирощені в Харкові. Це аерокосмічна галузь. Відомо, що Україна от одна з небагатьох держав, яке має замкнутий цикл літакобудування. Це велика наука, маємо тут величезні здобутки. IT-галузь. Ну, тут і так їм не треба допомагати, оскільки, ну, я умовно кажу, оскільки їхня ситуація з інвестиціями і так є достатньо пристойна. Себто, і повірте мені, цим список не вичерпується, але я думаю, що я вам і так запропонував багато можливостей. Інвестуйте.
Це, здається, непогана оптимістична нота на завершення нашої розмови. Нагадаю, що у студії програми «Громадська хвиля» на Громадському радіо був Максим Стріха, заступник міністра освіти та науки України. І, власне, говорили ми про поступ реформування галузі української науки і про проміжні такі результати міжнародного аудиту української науки. Будемо стежити далі, і я переконана, буде про що поговорити наступного разу. А на